omunye umuntu ngehlulekile ngoba kusasa uyozokusiza nyathela
umama
Zandaza keza na fetu.